Команда!
Юрис Центр Продакшнс!
Команда!
Бай Сильбро 2010!
Команда!
Астана Шохан! Тыңдармандар алдарында сол баяғы Шохан! Ұялмаңдар қолдарыңды көтеріңдер маған. Керегі тек шынай рэп тәнекей күнге найдырып. Кім сезе дәуен дыбысын шын жүректен тыңдайдырып.
Арманда Шоханнан жауабын күтумен күтумен өтеді күндерің. Түңнен ағады шыриген сезімдер етіңнен кетеді көрігін қарашыл бетіңнен.
Балаға дейді ма білмеймін мен, салмақсыз дистерге бермеймін мен. Сол үшін жауабын жазбаймын жазбаймын өткені талантым өзіме тән. Менімен айтысқа шығуға болады, Шоханнан осуға да дүпті болады. Бірақ бұл олардың арманы ғана, Шоханды жеңбейді ешқандай ана. Шыңғыс Смитті бейтті және максимум бәріңді керек ба мен салаламасты ма. Жәлептер жиналған продакшн ашқызы, ашқызып бердені көрсетем халыққа. Олардың басты мақсаты, боқтан кафе жаса бұқсатым. Кептерін түсіріп жүр, литрлеп краска ұсатым. Хип-хоп лейбліміз дейді, чупа-чупсты сорушылар. Қанда үлгі беріп жүр, Аллах жоқ деп өлең шығарып.
Жеменде пәлені пәлеге ұрынбай, пәленші түгенші біледі. Сендерді ақсамай жүріңдер, ханшықтай қақсамай. Өңшең шөберелер десе, сендерді сыйлайма көмекен сыйлайтын. Ешкім жоқ құрметін алыстан жолдайтын. Сендерді біледі бәрі де, бірақтан біледі сендерді мал екендерін. Халықты алдайтын болдыңдар, сонда сендер не халықты сыйламайсыңдар ма? Қиыннан қиыстырып өтірік өрдіңдер, ми кіріп кішкене қоймайсыңдар ма? Шыңғысты тыңдаған осыды, бірақтан күтіп тұр тозақ от, ойлана қараңды. Шайтанның жұмысын жасап жүр әлі де, куәгер болалар тыңдармандар.
Осылай Юрис Центр Продакшн салдарыңызды. Ал негізі былай, мені жек көрушілерге айтарым. Негізгі сол продакшнға айтарым. Сендер, жігіттер, өздерің таланттарыңды шертіп жүрсіңдер. Одан да анау сары сұр жыланнан бөлініп өздерің жасаңдар. Басқа продакшн құрыңдар, сонда сендер бәріне жетесіңдер. Ха-ха.